Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie. Tento týždeň uplynulo 75. výročie od momentu, kedy ľudstvo vstúpilo do atomového veku a dodnes neukončenej éry jadrových zbraní. Medzi 6. a 9. augustom si pripomíname smutnú udalosť, ktorá navždy zanechala hlbokú jazvu na dejinách vedy a techniky. Bolo to prvé použitie zbrane, ktorá zmenila svet viac než akákoľvek iná dovtedy. V dnešnom videu vás pozývam pozrieť sa na to, ako vznikla atomová bomba, ako sa rodilo rozhodnutie použiť ju na Hirošimu a Nagasaki a v neposlednom rade, aké to malo dôsledky na neskorší geopolitický a kultúrny vývoj. Na spoluprácu do tohto videa som oslovila aj teoretického fyzika Samuela Kovačika z projektu Vedátor, takže niektoré otázky, ktoré som si netrúfala zodpovedať ja, ale považovala som ich za natoľko zaujímavé, že by som si bez nich nevedela predstaviť toto video, vám vysvetlí on. A teraz už poďme na to. Tento príbeh začnem dvoma dôležitými fyzikmi. Sú nimi Leo Szilard a Enrico Fermi. V roku 1933 došli na to, že je teoreticky možné deliť jadro atómu, vytvoriť tak štiepenie, ktoré uvoľní obrovské množstvo energie, ktorá následne rozdelí ďalšie a ďalšie atómy a spustí tak jadrovú reťazovú reakciu. Pre nás laikov to znamená, že došli na revolučný objav, ktorý mohol ľudstvu poskytnúť lepšie poznatky o hmote a zároveň aj novú formu energie. Alebo aj zbraň hromadného ničenia. V roku 1934 si spoločne patentovali myšlienku atomového reaktora. No a o 4 roky na to začal mať na rozštiepenie atomu dobre našlapnuté aj vedecký tím okolo profesora Otta Hahna v Tretej ríši. Áno, bolo to presne v tom istom období, kedy Hitler anektoval Rakúsko, rozbil Československo a Európu viedol do ďalšej svetovej vojny. Veľká časť vedcov okolo Szilarda a Fermiho boli židovskí imigranti a obaja mali veľmi nepríjemné skúsenosti či už s talianským fašizmom alebo nemeckým nacizmom a rasovými zákonmi. Szilard sa preto rozhodol napísať list americkému prezidentovi Rooseveltovi s príspevkami aj od niekoľkých ďalších fyzikov. K tejto výzve sa pridal aj najslavnejší vedec tých čias, Albert Einstein. Americkému prezidentovi adresoval list, ktorému vysvetľoval, že existuje možnosť vzniku novej zbrane a že je určitá šanca, že Nemci by ju mohli skonštruovať ako prvý. Vo viacerých mysliach vtedy asi behala otázka, komu sa podarí pretaviť jadrové štiepenie na zbraň ako prvému. Ak by to bol Hitler, tak to mohlo mať veľmi zlý koniec pre celý slobodný svet a tým pádom aj pre vedu. A tak Spojené štáty americké s podporou Kanady spustili nesmierne drahý a tajný štvoročný program. Niesol meno Manhattan Project. Pracovalo na ňom cez 40 000 ľudí, vrátane najšpičkovejších európskych a severoamerických vedcov od Szilarda cez Fermiho až po Johna von Neumanna. Na projekte Manhattan sa významnou mierou podielal aj jeden občan Československa. Bol ním teoretický fyzik Georg Placek. Manhattan bol prvým naozaj veľkým vedeckým projektom a realizoval sa na rôznych miestach. Napríklad pod futbalovým štadiónom Chicagskej univerzity, kde sa v roku 1942 podarilo Enricovi Fermimu vytvoriť prvú kontrolovanú jadrovú reakciu s názvom Chicago Pile 1. Alebo aj v baniach Navajského národa, kde sa ťažila žltá hornina, ktorá obsahovala vysoké množstva ťažkých kovov a uránu. A aj v laboratóriu v Los Alamos, kde na vedecký výskum projektu a na návrhy jadrových zbraní dohliadal ďalší teoretický fyzik, Julius Robert Oppenheimer. Dňa 16. júla 1945 jeho tím spustil prvý jadrový test na svete. Uskutočnil sa na Trinity Site nedaleko Los Alamos a výbuch, ktorý dosiahli, bol oveľa väčší, ako ktokoľvek predpokladal. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. Taktiež v júli 1945 bolo Nemecko už definitívne porazené. Druhá svetová vojna v Európe skončila a začalo sa rokovať o tom, ako nanovo usporiadať svet. Jedným z takýchto rokovaní bola aj postupimská konferencia, súčasťou ktorej bolo okrem riešenia nemeckej otázky aj tzv. Postupimská deklarácia. Spojené štáty totiž ešte stále bojovali v Tichomorí proti zostávajúcemu nepriateľovi, Japonsku. Dobývanie Iwo Jimy im trvalo 5 týždňov a zomrelo tam 7000 Američanov a ďalších 20000 bolo zranených. No a v prípade Okinawy to trvalo 80 dní a straty boli ešte drastickejšie. Američania chceli jednoducho boje v Tichomorí ukončiť čo najrýchlejšie a znížiť tak straty vlastných vojsk. Japonci však neboli ochotní sa vzdať. Preto im bola zaslaná postupimská deklarácia podpísaná všetkými spojeneckými mocnosťami a obsahovala podmienky, za akých má Japonsko kapitulovať, inak bude zničené. Japonsko na túto výzvu odpovedalo stručnou odpoveďou, slovíčkom mokusatsu, čo znamená mlčanie. Toto všetko následne ovplyvnilo rozhodovanie prezidenta Trumana a jeho poradcov o tom, či využiť novú zbraň testovanú v Los Alamos, alebo zvoliť inú cestu. Existovali viaceré alternatívy, ako situáciu vyriešiť. Žiadna z nich však nebola humánna až na jednu. Tu navrhli vedci z Manhattan Projectu v tzv. Frankovom memorande. Dokumente podpísanom niekoľkými poprednými jadrovými fyzikmi, v ktorom sa odporúčalo, aby Spojené štáty nepoužívali atomovú bombu ako zbraň na urýchlenie kapitulácie Japonska. Ale naopak, aby demonstrovali silu atomovej bomby pred Medzinárodnou komisiou a pred všetkými očami predstaviteľov OSN na nejakom pustom ostrove alebo púšti. Ďalšie alternatívy obsahovali plány postupného bombardovania, ako sa napríklad odohralo v marci 1945 v Tokiu. O život tam došlo až 100 000 civilistov. Medzirezortný tím, ktorý zostavil v máji 1945 prezident Harry Truman na čele s ministrom vojny Henrym Lewisom Stimsonom, došiel k záveru, že tieto alternatívy by neboli dostatočne demonstratívne na to, aby to Japonci vzdali. A tak sa pristúpilo k prvému použitiu jadrovej zbrane v rámci vojenského konfliktu. Američania predtým ešte spúšťali letáky nad Japonskom, v ktorých varovali, že vymenovaný zoznam miest bude zničený alebo zbombardovaný a odporúčali, aby ich Japonci vyprázdnili. Útok mal mať psychologický dopad na japonskú spoločnosť a fyzický dopad na významné vojensko-strategické ciele. Pôvodne boli vybrané mestá Niigata, Kyoto, Kokura, Hiroshima a Nagasaki. Vzhľadom k poveternostným podmienkam sa nakoniec zostalo pri Hirošime a Nagasaki. Definitívne slovo mal minister vojny Stimson a prezident Truman. Krížnik Indianapolis doplavil bomby na ostrov Tinian a dňa 6. augusta 1945 bombardér B-29 Superfortress, pomenovaný Enola Gay podľa matky pilota, vzlietol. Približne o 8.16 ráno zhodil uranovú jadrovú bombu nazvanú Little Boy na Hirošimu. Skúsme sa teraz ale vrátiť späť v čase a poďme sa pozrieť na to, čo sa 6. augusta 1945 udialo v Hirošime z pohľadu fyziky.
Čo sa vlastne stane pri jadrovom výbuchu? Prvý krok, ktorý si treba ujasniť, je, že ako vlastne vzniká energia. Energia vzniká podľa Einsteinovho vzorca E sa rovná mc na druhu, kedy sa vlastne malá časť jadrového materiálu premení v podstate na čistú energiu. Na to, aby toto mohlo prebehnúť, musí vzniknúť tzv. Reťazová reakcia. Čiže keď dojde k prvej jadrovej premene, uvoľnia sa také neutróny, ktoré spôsobia druhú, tretiu, štvrtú. Spustí sa to podobne, ako sa spúšťa pandémia. Takže vznikne reťazová reakcia a na to, aby vznikla, musíme nahromadiť dostatok jadrového materiálu pokope. Pri každom jadrovom materiáli existuje taká hranica, ktorá sa volá, že critical mass, čiže kritická hmotnosť, ktorú keď prekročíme, dochádza k reťazovej reakcie, dochádza k výbuchu. A toto sa pri atomových bombách dosiahne tak, že si to rozdelím napríklad na polovicu, čiže mám jednu pologulu, druhú pologulu a potom niekde nad mestom, ktoré chcem vyhodiť do vzduchu, ich veľmi rýchlo spolu stlačím, napríklad pomocou takého bežného výbuchu dynamitu alebo niečom podobne. Čiže splaskím tie dve polovice dokopy, prekročí to kritickú hodnotu hmotnosti a premení to časť hmoty na čistú energiu. Koľko tej energie vznikne, závisí samozrejme od bomby k bombe. Udáva sa to bežne v kilotónách dynamitu. Takže ale teda asi vás najviac zaujíma, že čo sa teda deje po tom výbuchu. Čiže máme obrovské množstvo nahromadenej energie. To množstvo zhruba odpovedá celosvetovej produkcii energie za niekoľko sekúnd. Čiže to, koľko celý svet vyrobí za niekoľko sekúnd energie, je koncentrované viac menej v jednom bode a chce sa to uvoľniť. To, čo sa deje s uvoľnenou energiou, závisí od toho, že kde sa toto celé vlastne deje. Ináč jadrový výbuch prebieha pod vodou, ináč prebieha niekde v horných vrstvách atmosféry a ináč prebieha niekde tesne nad zemou alebo rovno na povrchu. Takže ja budem rozprávať o tom, čo sa deje pri jadrovom výbuchu tesne nad zemou, s tým ale, že treba myslieť na to, že to môže úplne ináč vyzerať v inej situácii. No a teda asi polovica energie sa vyžiarí vo forme termálneho žiarenia a polovica energie unikne vo forme tlakovej vlny, alebo teda ako tá samotná explózia. Toto samozrejme závisí od toho, teda, že kde sa to nachádza. Čím máme hustejšie médium vo svojom okolí, napríklad keď sme pod vodou, tak viac energie sa premení na tú tlakovú vlnu. A naopak, keď som niekde v horných vrstvách atmosféry, tak viac energie sa vyžiari. Zhruba prvú sekundu, potom čo dojde k jadrovému výbuchu, vznikne taký obrovský fireball, taká tá ohnivá gula. Čím väčšia explózia, tým samozrejme väčšia gula. Teplota v nej dokáže úplne pokojne prekonať teplotu v strede Slnka. Nie že na povrchu, v strede Slnka pokojne to môže byť, že 10 miliónov stupňov Celzia. To teda znamená, že hoci čo sa nachádza v tomto fireballe, je okamžite vyparené. Takže vznikne taká tá gula, ktorú poznáme, alebo pologula, keď sa to deje niekde len tesne nad zemou. Vyparí sa všetko, čo je v nej a zároveň veľká časť energie sa už vtedy vyžiari a začne, akože chcem povedať, že hriať, začne páliť a uholnatieť všetko vo svojom veľkom okolí. V podstate je to taký podobný pocit, ako keď nás hreje v lete oheň, keď sme pri táboraku, ale mnohonásobne väčší. Čiže v obrovskom okolí okamžite, čo môže začať horieť, začne horieť, ľudia majú popáleniny, ak sú aspoň také bezpečné vzdialenosti, aby ich to rovno nevyparilo. Potom sa začne šíriť tlaková vlna. Tlaková vlna sa šíri kvôli tomu, že keď je niečo horúce, tak sa to rozpína. V podstate úplne bežná vec, ale teraz je to tak horúce, že sa to začne rozpínať úplne šialeným spôsobom a vlastne sa začne šíriť taká vlna nadzvukovou rýchlosťou a taká vlna hustého a horúceho stlačeného vzduchu, ktorá keď niečo, cez niečo prejde, tak je to ešte horšie, ako keď je tam hurikán. Čiže v podstate ako keby šialene silný vietor, ktorý domčeky ničí, ako keby boli, teda domy ničí, ako keby to boli domčeky z kariet. Takže takáto vlna sa začne šíriť, ničí všetko vo svojom okolí. No a postupne slabne. Slabne podobne ako slabne napríklad svetlo žiarovky, keď sa od nej vzdialujeme. Proste kvôli tomu, že to redne do všetkých smerov. Tak aj tá vlna postupne zredne, vzduch začne chladnúť, takže nešíri sa do nekonečna, zastaví sa. No ale to epicentrum je stále veľmi horúce a horúci vzduch má tendenciu stúpať. Takže to začne stúpať smerom hore, začne to vzťahovať vzduch z okolia, začne to tvoriť niečo, čo poznáme ako atomový hríb. Čiže horúci vzduch spolu ešte so všetkým, čo tam horí, začne stúpať, vytvorí takú tú nožičku hríba a začne narážať na chladnejší vzduch v atmosfére, kedy dochádza k niečomu, čo sa volá, že Rayleigh-Taylorova nestabilita, kedy sa vlastne ten vzduch hore začne tak krútiť, robiť také víry. To je vlastne tá časť, kedy sa vytvorí tzv. Tá hlavička jadrového hríbu, čiže najprv horúci vzduch stúpa a potom sa začne krútiť a vytvorí takú tú hornú vrstvu. Počas tohto, ako to vzťahuje vzduch z okolia, tak to prináša čerstvý kyslík, ktorý často spôsobuje, že veci začnú znova horieť a vznikajú požiare. V podstate toto je tá nebezpečná vec na atomových bombách, že oni vlastne zabijajú dvomi spôsobmi, zabijajú tým termálnym žiarením a zároveň zabíjajú tou tlakovou vlnou, ktorá všetko poničí a spôsobí, že ľudia sú zavalení v budovách a podobne. Bežne spôsobí atomová bomba ešte slabé zemetrasenie, čo nie je až taký problém, ale zároveň sa veľa energie vyžiari aj ako radioaktívne žiarenie a veľa materiálu v okolí sa stane radioaktívnym, prípadne sú tam ešte rôzne produkty toho radioaktívneho rozpadu, ktorý vlastne atomovú bombu vyvolal, čo spôsobí, že široké okolie je radioaktívne kontaminované. To znamená, že ľudia, ktorí sa tam pohybujú, majú výrazne zvýšené riziko rakoviny. To kvôli tomu, že radioaktívne žiarenie to sú vlastne vysoké energetické častice, ktoré môžu poškodiť DNA a môžu teda prípadne spôsobiť, že sa bunky začnú neobmedzene množiť a spôsobovať rakovinu. A k tomuto nie je až tak veľa štúdií našťastie, ale v prípade Nagasaki a Hirošimy to myslím, že dopadlo tak, že okolo 40% obetí bolo spôsobených rakovinou, ktorú dostali až niekoľko rokov priamo po tom bombovom útoku. Čiže veľká časť obetí nie je v deň výbuchu, ale je až pokojne roky potom. Je taká jedna zaujímavosť, ktorá sa spája s jadrovými výbuchmi až tak, že to je v podstate využívané ako identifikátor, kedy ľudia vedia povedať, že aha, tuto došlo k jadrovému výbuchu, tuto niekto testoval jadrové zbrane. A to je teda okrem tej radioaktivity taký typický dvojzáblesk. Keď si pozriete také videá jadrového výbuchu, tak vidíte, že to strašne zasvieti a potom to vyzerá, ako keby to úplne stmavlo a potom to znova zasvieti, čiže také blik, tma a znova bliknutie. Toto je spôsobené tým, že najprv nám vznikne ten fireball a zasvieti ako niekoľkonásobok slnka. Potom začne vznikať tá rázová vlna a v nej je vysoký tlak, dochádza k ionizovaniu vzduchu, čiže elektróny sú odtrhnuté od atomov a v ionizovanom vzduchu sa veľmi zle šíri svetlo. Takže to vytvorí niečo ako keby takú umelú tmu, ako keby takú hmlu nepriesvitnú a klesne napríklad na desatinu svojej svietivosti, tá explózia. Ako ale tá razová vlna sa rozširuje a oslabuje, tak znova to svetlo prestane uväzňovať, svetlo sa znova uvoľní a vidíme tu druhú časť záblesku. Platí, že čím je silnejšia atomová bomba, tým je dlhšia tá medzera medzi dvomi zábleskami. A na mnohé satelity sa montovalo a možno ešte montuje, to si nie som istý, zariadenie, ktoré sa volá, že Bang Meter, čiže akože smiešný názov, ktorého úlohou je presne hľadať takéto dvojzáblesky a zisťovať, že či niekde náhodou niekto netestuje jadrové zbrane. S tým, že ešte keď vedia zmerať, ako sú časovo vzdialené od seba tie dva záblesky, tak vedia povedať, aká silná atomová bomba to musela byť.
Samuel vám priblížil, čo asi zažili ľudia pri dopade bomby v Hirošime. No o 3 dni neskôr, 9. augusta 1945, sa však Spojené štáty rozhodli zhodiť aj druhú, tentokrát plutóniovú atomovú bombu s názvom Fatman nad mesto Nagasaki. Po oboch útokoch a pár mesiacoch zomrlo následkom Little Boya a Fatmana okolo 200 tisíc ľudí. Časť historikov sa dnes domnieva, že druhá bomba na Nagasaki už nemusela prísť a že Hirošima mala dostatočne odstrašujúce účinky na japonské vedenie. Americký program bol však nastavený takto a ich stratégovia počítali dokonca aj s tým, že na Japoncov nemusí zafungovať ani zvrhnutie druhej bomby. Ďalšie prípadné bombardovanie bolo naplánované na posledný augustový týždeň s tým, že ak by ani toto nevedlo k ukončeniu vojny, tak by sa pokračovalo ešte aj na jeseň. Japonsko však kapitulovalo a dodnes zostalo jediným štátom na svete, ktorý bol napadnutý atomovou bombou. Koniec druhej svetovej vojny a odhalenie projektu Manhattan však nepriniesli svetový mier. Práve naopak. Jeden zaujímavý pohľad na túto udalosť hovorí, že Hirošima a Nagasaki boli síce posledným výstrelom druhej svetovej vojny, ale zároveň prvým výstrelom studenej vojny. Američania možno chceli atomovou bombou nastaviť všetkým vtedajším alebo aj budúcim nepriateľom určité medze správania sa. Vyeskalovalo to však do ďalšieho konfliktu a tentokrát medzi nimi a Ruskom. Studená vojna bola akýmsím pretekom, vesmírnym, ale aj jadrovým. A úspech v tomto preteku sa bohužiaľ meral počtom a veľkosťou atomových bomb. Obe strany a spolu s nimi aj celé ľudstvo už však raz videli, čo atomová bomba dokáže a možno to bol jeden z rozhodujúcich faktorov, ktorý prispel k tomu, že dodnes k žiadnej svetovej vojne nedošlo. Našťastie. Japonci sa však o niekoľko desaťročí neskôr stretli s odvratenou tvárou jadrovej energie znova, pri havárii elektrárne Fukushima. Čo mi pripomína, že spolu s hroznými haváriami na Three Mile Islande a v Černobyle je to len ďalší príklad toho, aké trvalé spoločenské, ale aj ekologické škody môže jadrová energia spôsobiť. Avšak mnoho jadrových fyzikov a vedcov v súčasnosti naznačuje, že by sme sa nemali nechať unášať na vlnách iracionality a strachu. Mierové využitie jadrovej energie v získavaní tepla a ďalších procesoch v spojitosti s výrobou elektriny by nás mohlo posunúť dopredu v technologickom pokroku. To, na čom sa však určite môžeme zhodnúť všetci, je, že jadrové zbrane nás od akéhokoľvek pokroku aj samotnej budúcnosti ľudstva na míle vzdialujú. A kým budú existovať, tak tento plameň v Hirošime nikdy nezhasne. No a na záver by som sa chcela veľmi pekne poďakovať Samuelovi, že si na nás našiel čas a mohli sme sa vďaka nemu dozvedieť niečo zaujímavé. Ak ešte náhodou nesledujete jeho Instagram alebo podcast, tak to určite napravte.